Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Leverandørene i oljebransjen har fått ny fremtidstro etter at det ble enighet om en krisepakke til næringen. Men for noen segmenter ser det fortsatt vanskelig ut, som for eksempel riggselskaper og offshore-rederier. Hvorfor det sånn? Kommer oljeselskapene til å lede mer etter olje og gass nå? Og det egentlig mulig å finne arbeid i andre bransjer for riggselskapene? Du hører på Det vi lever av, en podcast fra Stavanger Aftenblad, Bergens Tidene og E24. Jeg heter Ola Myrseth, og med meg nå har jeg Kyrre Knudsen, som sjeføkonom I SR-Bank. Velkommen, Kyrre.
Tusen takk, Ola.
Forrige gang så snakket vi jo om leverandøren I oljebransjen, så nå har senket pulsen etter at det blitt enighet om en krisepakke til oljeselskapene, som skal utløse investeringer for over 100 milliarder kroner. Likevel så det sånn at det ikke alle bedrifter som leverer til oljenæring som ser like lyst på tilværelsen. Riggselskaper og offshore-rederier to segmenter det fortsatt ser litt vanskeligere ut for. Og vi I Aftenbladet hadde nylig et oppslag der overskriften var riggnæring I krise. Hvorfor ser det vanskelig ut for riggselskapene, Kyrre?
Det klart, for disse selskapene så var man jo først gjennom en voldsom oljeoppgang da, før 2014-2015. Ble bygd mye nye rigger, ny kapasitet, og det var, man hadde en periode veldig lite rigger, så ble det mye, og så akkurat da fikk vi oljenedgangen, og da ble det for mange rigger I markedet I forhold til den etterspørselen som var den gangen. Og så ble det jo bedring I 2018, og særlig 2019, høyere aktivitet, men det hjalp for bransjen, men samtidig så var man fortsatt I en situasjon med egentlig for mange rigger og for lav aktivitet. Og når da korona gjorde at aktiviteten generelt I verdensøkonomien I Norge, oljeprisen ble lavere, oljeaktiviteten ble nedjustert, så var det en slags perfekt storm, for man hadde ikke helt kommet seg etter forrige runde, som gjør at det for mange rigger der ute til den etterspørselen som nå tilbudet for høyt, rett og slett.
Men har riggselskapene noen nytte av denne krisepakken I det hele tatt?
Sånn, generelt så jo rigg I oppgang, så det høyere vekst normalt, fordi du borrer mer og leter mer, og både mer boring I nærheten av eksisterende installasjoner med noe nytt, og så faller man mer I nærtur. Så man mer sykliske, kan du si, enn den generelle oljeaktiviteten, som også syklisk I forhold til økonomien. Så sånn sett så har det jo nytte av at det der, der blir oppgang. Og overordnet så vil utsiktene også for riggselskapene være bedre etter oljepakken enn før oljepakken. Men det klart at det handler jo også om hva det som nå oljeselskapene vil prioritere. Og noe boring vil det jo bli, men en del av de nye investeringene vil jo da gå på et vis rett inn i prosjekter. Altså bygge installasjoner, gjøre det klart for produksjon. Så sånn sett så er det ikke sikkert at det liksom, normalt også vil man tenke at utsiktene for boring kommer mer opp enn for de andre. Men i den situasjonen vi er nå, og med den pakken også som hadde en sånn tidsinnstilling, for å si det sånn, som gjør at du vil få i gang, altså de prosjektene som man har begynt med, det de du vil gjennomføre. Du skal ikke lete etter nye prosjekter, men det de du allerede har i pipeline så, som vil prioriteres, så er det ikke sikkert at vi vil oppleve det nå. Men jevnt over, ja, det er bedring, men det vil også avhenge av hvordan oljeselskapene, hva prosjekter de prioriterer.
Det er jo sånn at leting er noe av det første som kuttes i dårlige tider, og det er jo også noe av det viktigste for riggselskapene, og noe av det de lever av. Er det grunn til å tro at selskapene vil lete mer nå fremover som følge av denne krisepakken?
Alt annet like, så vil man nok lete mer. Det tror jeg, men det er nok ikke sånn at leteaktiviteten oppjusteres like mye, eller som jeg var inne på, i normale tider så ville man nok sett liksom, at når ting lysner så kommer letingen veldig opp, men nå som følge av innretning på den pakken, så kan det føre til, i hvert fall på en måte leting etter nye felt, at det er ikke den jakten man begynner på nå. Nå er det, prioriterer man de tingene som man har kommet et stykke på vei med. Og så må man også huske at selv om jeg sier at utsiktene ser bedre ut, så er det sånn at før krisen så ventet vi en oppgang i år på kanskje 5% på aktiviteten på norsk sokkel. Og så ble det nedjustert til det laveste på -10% for i år. Og så gjør pakken at vi i år kanskje kom inn på -5%. Men det betyr at det er jo fortsatt nedgang i forhold til der vi var i fjor. Så det er ikke sånn at pakken gjør at det ser, hvis vi sammenligner med 2019 da, at 2020 blir nok fortsatt et dårligere år enn 2019. Også 2021 også, der venter man også nedgang. Så man er jo på en, selv om det ser bedre ut, så er man fortsatt på nedgang, og det er også, tror jeg, viktig liksom for aktørene at okay, denne pakken gjør at du får en liten boost, men sånn overordnet så er det jo et marked som er i Norge nedgang.
Du var jo litt inne på det i start, men vi har lenge hørt om problemer for riggnæringen, og det har pågått i mange år egentlig. Hva er de største grunnleggende utfordringene det segmentet av oljenæringen står overfor?
Det er store investeringer. Riggene er jo svære, spesialiserte. De er innrettet mot olje og gass, og de skal vare ganske lenge. Sånn at når du da får for mange rigger som over kapasitet i bransjen, så er det for det første ganske vanskelig å gjøre noe annet med dem. Man kunne jo tenke seg at de kunne gjøre andre operasjoner, for eksempel inn mot, om det var mot vind, eller altså fornybar energi, om det var mot oppdrettsbransjen, i en eller annen forstand. Og det er mange som prøver å få til, for eksempel oppdrett med basis i å bruke rigger. Men det er ikke så lett å ta inn en rigg som har kostet mye, og som har at i en verdikjede som der er ja, investeringene høye, lønnsomheten har vært høye, og så flytter den over i en annen bransje som man ikke er spesiell, som man ikke liksom er lagt for. Så det er en utfordring, både liksom den langsiktige naturen og den liksom, hvor spesialiserte disse riggene er. Og så er det også, da kunne du tenkt, ja, men du kan bare legge de på lager da, men problemet er sånn, dette med sånn warm stacking og cold stacking, at hvis du legger en rigg kaldt for lenge, det å starte opp i en rigg, fordi at det er fantastisk ingeniørarbeid, det er komplisert byggverk, det er ganske vanskelig. Sånn at man også vegrer seg for å legge de veldig kalde lenge, for da kan de også miste mye verdi, og det blir også risiko med oppstarten. Så du får liksom ikke tatt ut kapasiteten heller, så det gjør jo også at liksom problemet vedvarer for tilbudssiden er ikke så fleksibel, det er ikke bare å flytte riggen over på noe annet. Og så er man jo, så kan du også tenke deg, ja, men kunne flytte til andre steder i verden, men Norge er jo en omtrent samme syklus som resten av verden når det gjelder olje, og så er det også sånn at standarden på norsk sokkel har typisk vært høyere enn andre steder, og da er derfor riggene vært dyrere, og ratene har vært høyere. Så hvis du skal over i andre markeder, så er det ikke for det første ikke sikkert at de er bedre, og for det andre så skal det mye til at du får liksom samme betalingen som du har fått på norsk sokkel, for eksempel.
Er det forskjell på riggselskapene, og hvor rustet de er for å takle den situasjonen som pågår nå?
Det er klart at dette har vært en bransje der noen selskaper har tatt opp ganske mye gjeld, og så har noen prøvd å holde mer igjen. Og sånn sett så er det en ganske stor bredde. Utfordringen selvfølgelig når markedet blir som det blir, så blir jo ratene lave for alle. Det har vært vanskelig for noen å si at vi har ikke tatt opp så mye gjeld, så derfor skal vi ha noen andre rater. Så det er et ganske velfungerende marked. Kontraktslengdene varierer jo selvfølgelig, og aktørbildet varierer, men det har vært forskjell på selskapene, og de som følger nøye med på børsen ser jo at noen selskaper da, som har for mye gjeld, og blir jo sannsynligheten for at de kan gå konk, øger gjerne da, og aksjekursene blir veldig lave. Så vi ser jo det at det er litt forskjell på, ikke bare litt, ganske stor forskjell på selskapene, men at sånn som det er nå, så blir ratene lave for alle, om du har høy eller lite gjeld. Og så er det uansett sånn at gjeldsgraden, eller siden disse investeringene er store, riggene er store, de er dyre, så er det mye kapital eller også mye gjeld i bransjen.
Så er det noen selskaper som har satset veldig på spesialrigger, for eksempel rigger som er spesialisert for veldig harde forhold eller dypt hav. Kan det ha da noe å si for hvordan de står?
Ja, litt sånn både og da. Det kan jo noen av de har jo gjerne fått litt lengre kontrakter også da, hvis de har vært spesialiserte eller vært nødvendig for operatørselskapene å ha de. Mm. Så det kan jo beskytte en liten periode. Ulempen er jo da at hvis det ikke er behov for det lenger, eller betalingsviljen blant oljeselskapene er der, eller det blir et skifte inn mot om det er grunnere vann, eller at interessen for dypt vann kanskje i en periode, fordi at det kan være mer komplekst og ta lengre tid å utvinne, at den banen, forventningsbanen kan endre seg, kan gjøre at liksom det langsiktige behovet kan bli lavere der da, så gjør at man blir mer utsatt. Men tanken var jo å få rigger som var spesialisert for ulike, om det var dybder eller type, som du sa, om det er sånn hvor mye bølger og sant, hvor harde forholdene var da. Og vi husker jo disse ulike kattriggene som det var vel Equinor som hadde de ute, rett og slett for å prøve å kategorisere det mer da, at du trengte ikke å spekke alt liksom helt opp til harsh environment. Men det er nok hvis man blir for spesialisert, så blir man også litt utsatt altså, for endringer i liksom, det markedet som man har siktet seg inn med, i hvert fall hvis det er det som betaler mest.
Mm. Så det kan egentlig slå begge veier akkurat en sånn satsing da.
Ja.
Du har jo vært inne på det, men et av problemene er at det er for mange riggere i markedet. Høyt tilbud og lav etterspørsel, det er jo som kjent en dårlig kombinasjon. Og det er bred enighet egentlig om at rigger må ut av markedet, og at de må skrotes for å få en balanse i markedet. Hvorfor sitter det til synlatende lenger inne og faktisk gjør det?
Hvis man skal skrote rigger, så må jo noen gjøre det. Altså hvis meg og deg eier en rigg hver og er i samme markedet, og det markedet bare tåler en rigg, så må jo vi bli enige om hvem sin rigg er det som skal ut av markedet. Skal det være en slags, ja, blir det noen kompensasjon for det, eller blir det bare tap for deg og en gevinst for meg? Så da er det jo sånn at hvis du har mange nok aktører, da, så blir den koordineringen som man kan si, ja, kan du ikke bare ta ut en rigg der, men hvem skal gjøre det, og hvordan? Og så venter man jo på, dette gjelder jo også på offshore båter, da, men så har de jo sett noe konsolidering, og så forventer man kanskje at det skulle føre til at noen flere rigger tas ut, men det ser ut som man veger seg av flere grunner, men den ene er rett og slett at da noen må da ta et tap som blir litt tydeligere enn hvis man holder det gående. Så kan man jo også tenke seg at markedet her, i hvert fall før korona, at liksom, ok, markedet begynner å ta seg gradvis opp igjen, så det var utsikter til at, ja, hvis vi får ett til år som er så noenlunde ok, så kan det bli kan det bli bedre eller mer normalisert da. Så det er et kjempeinteressant spill. Det minner jo også litt grann om sånn som OPEC holder på, sant? Når OPEC kutter i sine produksjonskvoter, så er det noen andre som tjener på det, og det grenser for hvor lenge de vil gjøre det. I riggmarkedet så er det det samme. Hvem er det som skal ta ut rigger av markedet, da? Og hva skal de gjøre med det? Skal de, som jeg sa, legge det på, bare ta de ut at de ikke er tilgjengelige, eller skal de skrote det helt? Skal du skrote de eldste, sant? Så det er nok så utfordrende å få til det, og det blir utrolig spennende å følge fremover også, hvis det blir mer konsolidering i bransjen, om det vil føre til at flere rigger skrotes.
Og så er det jo mye snakk om at leverandørene i oljenæringen skal finne nye bein å stå på. For riggselskapene som hovedsakelig lever av å bore brønner ute på sokkelen, og som eier typisk store, dyre rigger, så kan det kanskje se vanskelig ut å få til en sånn omstilling. Du var litt inne på det, men finnes det muligheter i andre markeder for disse selskapene?
Man har jo prøvd en del forskjellig. Jeg nevnte dette med oppdrett, men det er på tidlig stadie ennå, og det er også kanskje vanskelig å se for seg at du egentlig bruker rigger som har vært brukt. Du kan bruke teknologien og kompetansen, kanskje deler av en rigg, men det kan ikke være for dyrt heller, sant? Sånn at det er nok begrenset inn mot det markedet også, og så har det også vært andre forsøk på å kunne jo tenkt deg altså innenfor vind på et eller annet vis, at du kunne brukt noen av riggene til om du enten installere havvind opp på de, eller, og det er jo et marked som har vært i sterk vekst, men der også så vil du gjerne ha sånn spesialiserte løsninger. Du må betale for mye hvis du skal overta noe av det som er der, eller i hvert fall har måttet gjort det, nå kan det være at prisene kommer ned. Så det som kommer til å bli spennende fremover er jo det at når man etter hvert kanskje da må gjøre et eller annet med bransjen, se liksom hvordan blir prisen i forhold til alternativbryggen. For det er klart at til lavere prisen på en rig blir, til mer kan du egentlig bruke den til andre alternativer. Så det har vist seg vanskelig, og det er ikke noen sånn åpenbare nye markeder for det. Kan jo være rett alternativ hvis en region, det skjer jo veldig mye i Brasil og dette pre-salt-greiene, men der også møter jo samme utfordringene som oljebransjen verden over. Men det er klart at hvis en av de større regionene får litt gang på aktiviteten igjen, så kan jo det være en ting. Da kan man kanskje bli litt mindre avhengig av det som skjer på norsk sokkel. Men i det korte bildet så er det vanskelig å se for seg at de krevende tidene skal gå fort over.
Et segment som henger tett sammen med rigg, det er jo offshore-rederiene, som blant annet leverer ankertjenester og forsyningstjenester til riggene. Hvordan ser det ut for de rederiene nå?
De opplever nok mye av det samme som riggene, at i den koronafasen så har man utsatt så mye som mulig. Det handler jo om å beskytte produksjonen, beskytte selvfølgelig HMS, altså beskytte personell, redusere smitterisiko, men også i forhold til likviditet og forpliktelser, og man prøvde å skape seg et handlingsrom da, rett og slett med å skyve på så mye som mulig. Så det har vært betydelig nedgang der også, og så er jo det et, hvis du ser på offshore-rederiene samlet, så er det jo litt sånn ulike kategorier, da, alt fra de minste PSV-ene, og de er ikke så dyre, og de har nok flere alternative anvendelser. Ankerhåndterere er jo dyrere, og er knyttet til anker, og er litt avhengig av at du skal flytte på rigger, og som du jo, oljeselskapene, sant, de ønsker jo, og som jeg sa, redusere aktiviteten, og da det ga jo direkte konsekvenser, og så har du også de mer spesialiserte store skipene som typisk har hatt lange kontrakter. Det er ofte veldig, sånne konstruksjonsskip er jo både dyre, spesialiserte, men har gjerne lange kontrakter, så det tar lengre tid før det slår inn der. Så de har for så vidt en litt bredere, mange flere, de har en bredere verdikjede å jobbe med da, enn riggene. Men samlet sett så rapporterte de i hvert fall selv, hvis vi ser på hva Rederiforbundet samler inn informasjon, og der forventet både rigger og offshore, det var riktig nok sånn i ja, slutten av april, så forventet begge de segmentene nedgang på opp mot 30% i 2020. Nå ser det nok litt bedre ut nå, men på det tidspunktet så var nedgangen, forventet nedgang på norsk sokkel var jo 10%, så der ser vi den der konjunktursvingningene som da er større for offshore-rederier og båter enn det det er for oljeaktiviteten generelt. Da. Og så er det også sånn at de som er da innrettet mer mot drift, de har en mer stabil utvikling enn de som er da avhengige av liksom det nye felt eller ny leiting. Så det er nok så innenfor i hvert fall innenfor offshore også, så er det ganske sånn, det er et stort spenn også der i den verdikjeden mellom de ulike segmentene.
Men så er det vel sånn at offshore-rederiene og riksselskapene har sånn, noen av de grunnleggende utfordringene er ganske like for offshore-rederiene også. Mange av de har veldig høy gjeld, og det at det er alt for mange skip i forhold til hvor mye arbeid der er da.
Ja, absolutt. Så utfordringene i de delene av verdikjeden som har store investeringer, det er altså rett og slett disse, både riggene og båtene er dyre og som du sier høy gjeld og ikke så lett å gjøre andre ting, de opplever mye av de samme utfordringene, så, og det er jo det som har vært sånn interessant med å følge og hele oljeservice, at det har vært så stort spenn, og for noen som har vært veldig oljeservice, altså oljeservice, de har mer bevegt seg i mer sånn energiservice, der har for eksempel fornybar energi blitt viktig og stort, mens for andre, og sånn som for rig offshore, så er det vanskeligere liksom å komme ut av den oljeavhengigheten.
Dere og SR-Bank presenterer jo 4 ganger i år et konjunkturbarometer der dere tar pulsen på næringslivet i Sør-Norge, kan man vel si, grovt sett. Hvordan bryter de funnene dere gjør der ned på helt spesifikt rig og offshore-rederier?
Vi trekker jo et sånn tilfeldig utvalg av ganske mange bedrifter, men det er relativt få riggselskaper og rederier, rett og slett fordi at de er veldig kapitalkrevende, sånn at de samles ofte på få selskaper. Så når vi trekker, så trekker vi trekker gjerne et rederi og et offshore-selskap, men det blir ikke mange nok til at vi har det som egen kategori, men vi kategoriserer da de selskapene etter oljeomsetning. Og de som har mye oljeomsetning, de sånn som nå, så er min fase at de antageligvis beveger seg veldig sånn, omtrent som olje, nei, som offshore og rederiene gjør. Og derfor fant vi også at de som hadde mye oljeomsetning nå på forrige undersøkelse i mai, der var der utsikter til fall, ganske betydeligt fall. 37% var positive, men det betyr at 63% var negative til utviklingen fremover. Og det er sånn sett så harmonerer det egentlig godt med de utsiktene som har på det tidspunktet var for offshore-rederier og riggerne. Og det vi så spesielt på da, det var jo ordreinngangen. Så da hadde vi jo vært noen måneder inne i korona, og da hadde det liksom stått helt stille. Operatørene, de beslutningene de tok, var jo om utsettelser, eller om rett og slett å ikke gjennomføre prosjekter som planlagt. Og det tror jeg var veldig likt også for mange av disse riggene og offshore-rederiene, at ordreinngangen var lav. Men så kom pakken, og så har det bedret seg litt, og det skal bli, for nå plutselig så gikk vi fra full stopp til kanskje at det løsner opp, så vi kan få en sånn liten catch-up-effekt, som jeg tror kan være veldig kjærkomment for ganske mange. I verste fall her, så måtte nok flere selskaper begynt å se på ytterligere nedbemanninger, og, altså oppsigelser, varige oppsigelser, fordi at man kunne ikke sitte og vente i et så usikkert marked på at oppdragene skulle liksom komme en eller annen gang. Hvis du tar prosjekter som NOAKA, som er et stort prosjekt, 50-60 milliarder investeringer, det ligger sånn at den store aktiviteten der ligger, kommer ikke i år, men det at bransjen får en bane å jobbe med, kontrakter som kommer ut, selv om det ikke skal leveres på før neste år og år etter det, så er det liksom enormt viktig sånn signaleffekt, og ikke minst også for å kunne planlegge for bransjen. sånn som riggerne også, da jobber, og offshore-rederiene, da jobber veldig mange folk enten i de eller tilknyttet virksomhet under leverandøren til de langs kysten, så det voldsomt viktige næringer for sysselsetting og vekst og velstand langs kysten. Da. Og derfor også var det viktig å få på plass en pakke som bidrar til at næringen får noe å jobbe med i en periode der man også driver omstilling mot andre bransjer. For selv om man på kort sikt innenfor rigg og rederier ikke har så lett for å omstille seg, så er det jo sånn at mange av disse var jo aktører, og de var jo gjerne fiskebådredere eller et eller annet annet for mange år siden, sant, før vi fant olje. Så det er jo, det vil være nok så logisk å tenke seg at over tid så vil de også vri seg mot andre bransjer. Men de trenger nok mer tid enn de kapitallette aktørene innenfor oljeservice eller energiservice. Så jeg er nok så sikker på at denne kompetansen vil være liksom verdifull i en eller annen variant noen nede i veien. Og så vil man også, så har man også en oljeaktivitet som er heldigvis en bane som ser noe bedre ut nå enn det han gjorde før støttepakken kom.
Ja, vi har jo snakket mye om omstilling opp igjennom, og det kommer nok helt sikkert å gjøre fremover, og det blir jo spennende å se hva tid den store omstillingen faktisk kommer. Jeg tror vi gir oss med det, Kyrre. Takk for at du var med.
Takk skal du ha, Ole.
Vi kommer snart tilbake med en ny episode av Det vi lever av. De vil ta opp andre temaer som angår noen av de viktigste bransjene i Norge. Produsent for podcasten er Henrik Svanevik, og jeg heter Ola Myrseth. Takk for at du hører på.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.